Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Səhər verilişi öz üçünə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Azadlıq radiosuna AM 1530 12.96 tezliklərində rayonlarda və Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İndi isə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İraqda Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa, açıq müharibə elan edəcək.
BMT-nin baş katibi bildirib ki, ərzağın sürətlə bahalaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərə bilər.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə son qoysun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Birazdan xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz. Hələlik xəbərlər. İraqda Şiə lideri Müqtəda Əs-Sədr deyib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar, açıq müharibə elan edəcək. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice isə Müqtəda Əs-Sədrin sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. Rice deyib ki, Əs-Sədrin bu hədəsindən məna belə çıxır ki, ardıcılları o olmasa belə ölməyə getməyə hazırdılar. Condoleezza Rice Bağdada gözlənilməyən səfəri zamanı Başnazir Nuri Əl-Maliki və Prezident Cəlal Tələbani ilə görüşüb. O, Əs-Sədrin qoşunlarına qarşı müqavimət göstərdiyinə görə Başnazir Nuri Əl-Malikini alqışlayıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, bütün dünyada ərzağın sürətli bahalaşması yoxsulluqla mübarizə sahəsində görülən işləri ləngidir. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının açılışında baş katib deyib ki, bəzi ölkələr özlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün düyü və buğda ixracını dayandırıblar. Amma onun sözlərinə görə bu, beynəlxalq ticarət üçün təhlükədir və ərzaq çatışmazlığını kəskinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, əgər bu böhran aradan qaldırılmazsa, digər problemlərin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Məsələn, iqtisadiyyatın inkişafına və hətta dünyada siyasi təhlükəsizlik sferasına mənfi təsir göstərə bilər.
Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə istifadə eləməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxır və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri deyib ki, keçən il fermerlər düyünü iki qat qiymətə sata biliblər. Tayland 1960-cı ildən dünyanın aparıcı düyü ixrac edən ölkəsi hesab olunur.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar. Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin rəhbər muavini Anatoli Zaytsev Rusiya telekanallarından birində bu haqda məlumat verib. Lakin Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Nana Inskirveli isə deyib ki, Abxaziyanın nəzarətində olan ərazilərdən heç bir gürcü təyyarəsi uçmayıb. Abxaziya hökuməti deyir ki, bu son ayda Abxaziya ərazisindən uçan ikinci Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsidir.
Xəbərlərimiz davam edir. Fransanın müdafiə naziri Herve Morin deyib ki, Fransa avqustun axırında Əfqanistana göndərməyə söz verdiyi hərbçilərin sayını artıracaq. Prezident Nikolay Sarkozy bu ayın əvvəlində söz vermişdi ki, cənubda Kanada kontingentini gücləndirmək üçün Əfqanistanın şərqinə 700 əskərdən ibarət batalyon göndərəcək. Hazırda Əfqanistanda Fransanın 1500 hərbçisi var.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Səudi Ərəbistanı çağırıb ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik siyasətinə son qoysun və beynəlxalq öhdəçiliyinə əməl etsin. Təşkilatın bugün yaydığı məruzəyə görə Səudi Ərəbistanda qadınlardan tələb olunur ki, işləmək, səyahət etmək, təhsil almaq, ailə qurmaq və müalicə olmaq üçün ata, ər və ya qardaşlarından icazə alsınlar. Məruzədə deyilir ki, sözü gedən ölkədə məmurlar yetkin yaşı çatmış qadınların siyasətə qoşulmasına da əngəl yaradırlar. Bu ölkədə kişilərin qadınlar üzərində nəzarətini qorumaq üçün qadınların bütün hüquqları pozulur. Human Rights Watch təşkilatının bu məruzəsi 100-dən çox Səudiyyə Ərəbistan qadını ilə söhbət əsasında tərtib olunub.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazımdır. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizə axıra dək qulaq assaz. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bahalaşmanın əsl səbəbi nədir?
Niyə Asiya ölkələri fəlakətlə üz-üzədirlər?
İraqda təzə müharibə başlaya bilərmi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq və eşidəcəksiniz ki, bu gecə fənərlilər, sarı qırmızılar və qara qartalları birləşdirən nə olub? Gecə yuxu güc gəlibsə, yatmısınızsa dalğanı dəyişməyin. Axşamkı oyunların bütün nəticələrini də verilişimizin axırında bizdən eşidəcəksiniz.
Qəzetlərin icmalı da öz yerində həmişə olduğu kimi.
Verilişimiz hələlik davam edir. Artıq BMT-nin baş katibi də narahat olub ki, ərzaq bahalaşır. Ərzaq ehtiyatı bütün dünyada getdikcə azalır. Məsələn, sadə çininin çörəyi sayılan düyü getdikcə az qala şəkər buraya dönür.
Azərbaycanda hələ ki qıtlıq yoxdur, amma əlinə zəmbil götürüb bircə dəfə bazara gedən bilir ki, qiymətlər günü-gündən qalxır.
Dünyadakı bahalaşmanın təbii ki Azərbaycana təsiri var deyir ekspertlər, amma bu əsl səbəb deyil. Əsl səbəbi Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına baxıb başa düşmək olar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızının reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Balaca dəstədir, 30 köpək. Ona necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özü də qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. 5-10 gün öncə dənəsi 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpiyə olub. Cəmaatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Satıcılarsa deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. Kilosu 1 manatada. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, gəncə dəstələr 30 qəpik olur, balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Manatın dəyəri yox, manata nə ala bilirsən?
Özüm əkinçiyə bilirəm də ki, bahalçılıqdır.
Mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox.
20 qəpiyə, 30 qəpiyə ulaşacaq.
Xiyar pomidor olacaq 60 qəpiyə, 50 qəpiyə, 20 qəpiyə. Getdikcə yenəcək tamısın.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Ki, bizdə kənd təsərrüfatının topdan satışı insardadır. Təsadüfi deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% satır.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bahalaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar İnkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub.
Səadət Akif qızı. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı gözlənilmir. Çünki neft gəlirləri getdikcə artır və ölkənin pulu olacaq ki, ərzaq alsın.
Amma bütün hallarda ərzağın keyfiyyəti məsələsi aktuallaşacaq deyir ekspertlər. Çünki Azərbaycan ərzağı əsasən xaricdən alır, bahalaşanda istər-istəməz ölkəyə keyfiyyətsiz ərzaqlar gələ bilər.
Amma prezident İlham Əliyev hökumətə tapşırıq verib ki, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görsün. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Kənd Təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovu işdən çıxaracaqlar. Bu barədə birazdan qəzetlərin icmalında danışacaq.
Hələlik isə verilişimiz davam edir. Görək dünyada qiymətlərlə necə mübarizə aparırlar. Düyünün qiyməti bahalaşanda, məsələn, təqaüdə möhtac olan Azərbaycanlı uzaqbaşı nə edəcək? Uzaqbaşı plov dəmləməyəcək, aş bişirməyəcək. Amma düyünün qiyməti tarixində rekord həddə çatıb deyə 8 milyon əhalisi olan Haitidə düyü üsyanı qalxıb, 7 nəfər həlak olub bu üsyanda. Kəbirən Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qlobal düyü bazarını çaxlaşma bürüyüb. Düyünün bir tonunun qiyməti tarixdə ilk dəfə 1000 dollara çatıb. İqtisadçılar deyirlər ki, nə qədər ki istehsalçı ölkələr əsas diqqəti öz ehtiyatlarını təmin eləməyə yönəldiblər, qiymətlər böyük ehtimal artmaqda davam edəcək. Hələ il yarı olmayıb, ancaq düyünün qiyməti ilin əvvəlinə nisbətən artıq 2 dəfə artıb. 130 milyonluq əhalisinin əksəriyyətinin əsas ərzaq məhsulu düyü olan Bangladeş bu həftə ərzində bir ton belə düyü ala bilməyib. Dünyada ən çox düyü alan ölkələrdən olan Filippin isə axtardığı düyünün yalnız 3-də 1 ala bilib. Analitiklər deyirlər ki, başqa böyük düyü idxalçıları, o cümlədən İran, İndoneziya və bir neçə Afrika ölkəsi də özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləməkdə çətinliklə üzləşib. Çinin ən nəhəng investisiya kompaniyası olan CITIC Securities-in analitiki Çin Ma deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin belə sürətlə qalxması hazırda Çin hökumətini qayğılandıran bir nömrəli məsələdir.
Kasıb insanlar öz gəlirlərinin 40%-ni yeməyə xərcləyir. Bunu nəzərə alsaq, ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasının Çində kasıblara necə zərbə vurduğunu təsəvvür etmək çətin olmaz. Bahalaşma, inflyasiya problemini Çin hökumətinin probleminə çevirir.
Ekspertləri isə narahat edən budur ki, düyü Asiya ölkələrinin çoxunda əsas ərzaq məhsuludur. Öz ailəsini zorla dolandıranlar çətin zamanlarda ətdən imtina eləyə, meyvə tərəvəzi təxirə sala bilərlər. Ancaq düyü ala bilməsələr, bunlar üçün fəlakət anlamına gəlir. Haitidə ötən həftə bahalaşmaya qarşı keçirilən etiraz aksiyası 7 nəfərin, o cümlədən BMT-nin bir sülh məramlısının ölümü ilə nəticələnib. Bu hadisədən sonra BMT Haitiyə təcili olaraq 8 min ton ərzaq yardımı edəcəyini bildirib. Haitinin paytaxtından reportaj verən New York Times müxbiri şəhərdə küçələrdə satılan pirojnaların qəhvə, bitki yağı və şəkər tozundan hazırlandığını bildirir. Normalda düyü tələbatının 80%-ni idxal hesabına ödəyən Haitinin düyü ehtiyatı hazırda tükənmiş vəziyyətdədir. Asiyada isə vəziyyət hələlik belə təhlükəli həddə çatmayıb. Ancaq bu qitədə gündəlik gəliri 2 dollardan az olan 1 milyard insan yaşayır. Düyünün qiymətinin qalxması isə onları aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-munsa böhranla bağlı tezliklə dünya sammiti çağıracağı bildirilir.
Kəbran Dilavərli. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransı başlayıb artıq. BMT-nin baş katibi deyib ki, ərzaq çatışmazlığı dünyada siyasi təhlükəsizliyə səbəb ola bilər.
BMT-nin bir qərarı isə artıq dünyanın siyasətində narahatlıq yaradıb. Gürcüstan üçün təhlükə yaranıb. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə nəzər salaq qəzetlərə görək, bugünkü qəzetlər nədən yazır?
Deməli, bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünyadakı bahalaşma, ərzaq böhranı Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirini işsiz qoya bilər. Bu, Yeni Müsavatın baş yazısıdır.
Aynəspress isə yazıb ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar ediliblər.
Milli Bank ipoteka kreditlərini hökumətə təqdim edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazıb yenə də bunu.
Azadlıq qəzeti yazıbsa, yazıb ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, dünən bazar günü olub, rəsmi qəzetlər və başqa qəzetlər işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Kənd təsərrüfatı nazirini işdən çıxarırlar. Yeni Müsavat yazır bunu. Son zamanlar kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılacağı barədə xəbərlər yayılır. Bu postu ələ keçirmək uğrunda indidən mübarizə gedir. İsmət Abbasovun vəzifəsindən uzaqlaşdırılması planı bəzi oliqarxlar tərəfindən hazırlanıb. Səbəb isə çox sadədir. Məlumatlı mənbələr bunun son 2 ildə kənd təsərrüfatı sahəsinə büdcədən böyük həcmdə vəsaitlərin ayrılması və beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən yüksək kreditlərin verilməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu arada dünyada yaranan taxıl və ərzaq böhranının Azərbaycana təsirsiz ötüşməsi üçün hakimiyyət kənd təsərrüfatına ayrılan xərcləri artıracaq. Qəzet yazır ki, həmin xərcləri kənd təsərrüfatı nazirliyinin əlindən almaq üçün naziri işdən çıxarmağa çalışırlar oliqarxlar.
Aynəspress yazır ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar edilib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi azərbaycanlılara aprelin 20-sində bayırda az olmağı tövsiyə edib. Bunu Aynəspress xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin idarə rəisi Şakir Səlimov verib. Onun sözlərinə görə Rusiya hüquq mühafizə orqanları da neofaşistlər tərəfindən təxribatların törədilməməsi üçün tədbirlər görür. Şakir Səlimov bildirib ki, bazarlarda işləyən soydaşlarımıza da məsləhət görülüb ki, ticarətlə yalnız günün birinci yarısında məşğul olsunlar və günortadan sonra evlərinə getsinlər. Amma azərbaycanlılar təkcə bazarlarda işləmir. Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı var. Onlarda müxtəlif təşkilatlarda, firmalarda çalışanlar var. Şənbə və bazar iş günü olmadığından onlar bugün işləmirlər, deyə Şakir Səlimov bildirib. Onun sözlərinə görə bugün Rusiyada heç bir ciddi hadisə baş verməyəcək, o belə hesab edir və Aynas Press o cümlədən yazır ki, neofaşist çıxışlardan ehtiyatlanan Şiçinov adına tibb akademiyasının rəhbərliyi əcnəbi tələbələrin 3 gün ərzində yataqxanalardan çıxmasını qadağan edib. Aynas Press yazıb bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Milli Bank ipoteka təkliflərini hökumətə təqdim edib, kreditlərin faiz dərəcəsi qaldırılacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bu barədə məlumat verib ki, gələcəkdə ipoteka kreditləşməsinin böyük fəsadlar yaratmaması üçün hökumət ciddi tədbirlər üzərində işləyir. Təklifləri hökumət qurumlarına təqdim ediblər. Yəqin ki, ipoteka modelində qeyd elədiyim kimi dəyişikliklərə gedəcək sədr deyib. Burada prinsipial məsələ ipotekanın çox spesifik bir maliyyə məhsul olduğunu anlamaqdır. Yəni, ipoteka ciddi bir maliyyə alətidir ki, onun vasitəsilə aktiv əhali özünün mənzili olan tələbatını təmin eləməlidir. Bu prosesin pozulmasını dünyada nələrə gətirib çıxardığını artıq bilirsiniz. Qəzet yazır ki, öz şərhini yazır ki, artıq uzun müddət ki, Milli Bank və İpoteka Fondu ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələrini qaldırmağa çalışırlar. Hətta bir müddət əvvəl Milli Bank bu istiqamətdə hökumətə öz təkliflərini vermişdi. Milli Bank adi ipotekanın kommersiyalaşmasını, yəni faiz dərəcələrinin investorlar üçün cəlb edici səviyyəyə aşağısı 13% qaldırılmasını təklif etmişdi. Ümumiyyətlə, bu il kreditlərin verilməsinə yeniliklər gözlənilir. Əsas dəyişikliklərdən isə adi ipoteka kreditlərinə aid olacağı bildirilsə də sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələrinin qaldırılması istisna deyil. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin proqnozudur.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir. Tolerantlıq Sosial Araşdırma Birliyinin sədri jurnalist Azər Rəşidoğlu qəzeti deyib ki, Aqil Xəlilə qarşı aparılan çirkin kampaniya bir daha göstərdi ki, hakimiyyət mübarizə üsullarını dəyişmək fikrində deyil. Azər Rəşidoğlu ilə müsahibəni Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Azərtac agentliyi yazır ki, Aşpa Monitoring Komitəsinin həm mərzəçiləri mayın ortalarında Azərbaycana gələcəklər. Yevgeniya Jivkova və Andre Serkelin Bakıda rəsmi və qeyri-rəsmi qeyri-hükumət təşkilatının nümayəndələri, mətbuat nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Bundan başqa Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin də mayın ortalarında Bakıya səfər eləyəcəyi gözlənilir. Bu məlumatı isə azertac.com saytı yerləşdirib.
Hacı Məmmədov qətl şəkilləri çəkir. Bunu da Azadlıq qəzeti bugünkü sayəndə yazır. Qəzet yazır ki, aprelin 18-də işgəncələr əleyhinə Komitə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında monitoring keçirib. Komitə rəhbəri deyib ki, çoxsaylı adam oğurluğunda və qətillərdə günahkar bilinən Hacı Məmmədov arabir qan təzyiqinin artmasından şikayətlənib. O, eyni zamanda Elçin Behbudova və onunla birlikdə monitoring aparan müavininə özünün həbsxanada yağlı boya ilə çəkdiyi şəkillər bağışlayıb. Özdə avtoqrafla. Mənə verilən şəkil gözündə eynək olan şlyapalı, qara kostyumlu kişi şəklidir. Müavinimə bağışlanan şəkil isə əlində qızıl gül olan qadın rəsmidir. Amma onunla bir müddət əvvəl görüşəndə mənə bir şəkildə bağışlamışdı. Lakin şəkildə bəzi məsələlər var ki, onu mənə açmadı. Dedi, Elçin, bu bir sirdir, mənim sirrimdir. Elçin Behbudov deyib bunu Azadlıq qəzetinin əməkdaşına.
Və Pekin Olimpiyadasına Ermənistanla Gürcüstan necə hazırlaşırlar? Bu məlumatı isə bizim saytımız yerləşdirib azadlıqradiosu.az saytı. Keçən Olimpiya oyunlarında Ermənistan yaxşı nəticələr göstərməyib, Afin Olimpiyadasına gedən 18 erməni hamısı əli boş geri qayıdıb, amma bizim saytımızdakı məlumata görə bu ildən artıq Ermənistan qarşısına ciddi məqsəd qoyub Olimpiya oyunlarına hazırlaşmağa. Artıq bu günlərdə erməni oyuncular təkcə fiziki məşqlər eləmir, həm də psixoloji, tibbi hazırlıqdan keçirlər, erməni mənbələr bildiriblər, amma tam halda yalnız avqustda hazır olacaqlar. Gürcüstanda isə Olimpiyada lisenziya alan idmançılar artıq intensiv məşqçilərə başlayıblar. 26 idmançıya artıq lisenziya verilib, onların lisenziya almaq prosesi də davam eləyir.
Ülviyə, ümid eləyək ki, bizim idmançılar da əli boş qayıtmayacaqlar. Səhvləmirəmsə, 30-a yaxın lisenziyada bizim var. Biz də onlara uğurlar arzulayırıq, çünki artıq az qalıb oyunlara, həyəcan az qalıb.
Hətta Azərbaycan özü də olimpiyada keçirməyə iddialıdır, amma hələlik yox, 2016-cı ildə. İdman xəbərləri birazdan bizim də olacaq. Axşamki oyunların nəticələrini eşidə biləcəksiniz. Türkiyə Super Liqasında və Avropa ölkələrində keçirilən oyunların nəticələri də bizdən gələcək. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Əsədzadə
və mən Ülkər Akif qızım. Xəbərətər verilişi davam edir, amma xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, çünki İz mədəniyyət proqramına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Axşamki iz proqramının təkrarına bu səhər qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9-a işləyir 21 dəqiqə.
Və xəbərətər verilişi davam edir. Rusiya dediyini edir. Kosova müstəqil oldu. İndi Putin öz hökumətinə göstəriş verib ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə biznes əlaqələrini yaxşılaşdırsın.
Təbii ki, Saakashvili hakimiyyətinə belə münasibət Qərbin xoşuna gəlməyib. Qərb bir-birinin ardınca bəyanatlar verir. Qonşu ölkənin Gürcüstanın baş naziri Baramidze isə deyib ki, Rusiyanın belə davranışı təkcə Gürcüstana yox, bütün regionda sabitliyi pozmağa yönəlib. Kəbirin dilavərli xəbər verir.
Amerika Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək qərarından çox narahatdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, o Rusiyanın xarici işlər naziri və Gürcüstan prezidenti ilə məsələ ilə bağlı telefonla danışıb. Rice deyib ki, Vaşinqton Gürcüstan ərazi bütövlüyünə sadiq olaraq qalır.
Biz Rusiya prezidentinin verdiyi sərəncamdan çox narahatıq. ABŞ Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiqdir. İnanırıq ki, Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə razılığa gəlməyə barədə planlarının həyata keçirilməsinə səy göstəriləcək.
Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack isə Rusiyanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək barədə verdiyi bəyanatlara uyğun hərəkət eləməyə separatçı regionlarla bağlı sərəncamını ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Putin aprelin 16-sında hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərin bəzi sənədlərini tanısın və Moskvaya meyilli bu əyalətlərdəki biznes dairələri və təşkilatlarla əlaqələri genişləndirsin. Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Avropa İttifaqı Putini söz gedən sərəncamı ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mikhail Kaminin isə yaranmış gərginliyi bir qədər azaltmaq məqsədi ilə Gürcüstanla əlaqələri normallaşdırmaq niyyətini açıqlayıb.
İki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasından başqa tezliklə poçt xidmətləri də bərpa olunacaq. Eləcə də federal icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı mövcud viza məhdudiyyətlərini aradan qaldırsın. Rusiya bazarlarına daxil olması problemi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində iki tərəfli məsləhətləşmələrə başlasınlar.
Dostupa gruzinskiy produktsiyi na rossiyskiy rynok.
Şoma Kormaksı deyib ki, Rusiyanın bu vədləri 16 aprel sərəncamını dəyişmir. Onun sözlərinə görə Moskvanın bu addımı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Gürcüstan baş nazirinin müavini Georgi Baramidze Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Bu təkcə təhlükəli yox, həm də provokasiya xarakterli addımdır. Ölkəmizə və bütün regionda vəziyyəti sabitliyi pozmağa yönəlib. Gürcüstan kiminləzə hər hansı bir hərbi qarşıdurmada maraqlı deyil. Gürcüstan sülh istəyir. Ona görə də biz hərbi qarşıdurmadan ya da hərbi planlardan danışmırıq. Görmək istədiyimiz diplomatik, hüquqi və siyasi tədbirlərdən danışırıq.
Baramidze Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yarptehov Şeferlə və Avropa İttifaqının xarici əlaqələr komissarı Benito Ferrara Wagnerlə görüşüb. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın özünü birləşdirməsinə, hüquqi don qeydirməsinə yol verməməyə çağırıb. Baramidze deyib ki, bugün kimi aydındır ki, Rusiyanın bu addımı Kosovanın müstəqilliyi və NATO-nun genişlənməsi ilə bağlıdır. Hərçənd Şoma Kormak deyib ki, Kosova unikal bir hadisədir və başqa situasiyalar üçün prezident ola bilməz.
Kəbrandı ilavərli. İraqda isə müharibə yenidən qızışa bilər. Bu barədə birazdan danışacaq.
Amerika generalı Azərbaycan hərbisi barəsində də danışıb. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi milyard yarım dollardır, amma dövlət başçısı 2 milyard dollara çatacağını deyib hərbi büdcənin. Amma Amerikalı general Harry Reid Bakıda səfərdə olanda bildirdi ki, Azərbaycan hərbisinə doğrudan mı 2 milyard dollar lazımdır? Bu sual Azərbaycan özü cavab verməlidir. General Reid Azərbaycana bu qədər hərbi üçün bu qədər vəsaitin lazım olduğunu şübhə altına qoymuşdu. İndi biz bu məsələni forma çıxardırız. çıxarmışıq müzakirəmizə öz saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında.
Bizə yazan dinləyici, çox sayılı dinləyicilərimiz var, onlardan bir neçəsini yazdıqlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan əsgəri çəkələkdən tutmuş diş fırçasına qədər bütün ləvazimatları özü alacaqsa, ona ayrılmış təhqiramiz maaşı belə görməyəcəksə, bunlardan əlavə zabitinə kontra alacaqsa, hərbi xidmətin xərclərin artması çox şeymi dəyişəcək? Zənnimcə hərbi qulluqçuların maaşı əhəmiyyətli şəkildə artmalıdır.
Bunu Napolidən Pronobis imzalı dinləyicimiz yazırdı. Bakıdan isə Tural bizə yazır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan bir evdir və bu evin kişisi işləmir eləmir. Ancaq evdəki əşyaları satmaqla ailəsinə baxır və bununla da fəxr edir ki, bəs büdcəmiz falan qədərdir. Azərbaycan adlı evimizdə belədir. Evdəki əşyalarımızı satırıq, yəni neftimizi. Evdəki əşyalar, yəni neft qutaranda görəsən nə olacaq? Tural yazıb ki, sualım cavab tələb eləmir və belə təbəssüm işarəsi qoyub. Büdcədən ayırmalar rəqəm yarısından başqa bir şey deyil. Oliqarxlara bu vəziyyət sərf eləyir. Təsəvvür edin ki, 2 milyard dollara hərbi xərclər ayrılar. Neft şirkətini tikmək üçün 2 milyard dollara ayrılar. Bəs onda büdcədə nə qaldı? Tural belə soruşur.
Bakıdan Kamil yazır ki, bildiyimiz kimi hərbdə rüşvət tüğyan edir. Bunu hər bir Azərbaycanlı ailəsi bilir və yaxud yaşayır. Bunu inkar edən tapılmaz. Xərcləri gəldikdə isə Səfər Əbiyev və ətrafındakılardan savayı heç kim hiss etmir bu artımı və etməyəcək də. Kamil yazır Bakıdan.
Kəmran isə bizə Culfadan yazır. O deyir ki, əlbəttə indiki durumda bizim başqa əlacımız yoxdur. Hərbi büdcəmiz artırılmalıdır və nəzarəti də gücləndirməliyik. Cənab prezident düzgün siyasət yürüdür və onu biz dəstəkləməliyik. Əsas böyük problemimiz məhz Qarabağdır. Kəmran bizə Culfadan yazıb bunu.
Sumqayıtdan İlyas adlı dinləyicimiz yazır ki, hərbi büdcəni artırmaq mütləq lazımdır, amma bu ən vacib şərt deyil. Ən vacib şərt insanların orduya, hakimiyyətə, Ali Baş Komandana inamıdır. Əgər ordunun yaranmasından 17 il keçəndən sonra yenə də hərbi xidməti keçmək üçün valideynlər hərbi komissarlara rüşvət verirlərsə, bu insanların orduya olan inamsızlığının təzahürüdür, deyə yazır Sumqayıtdan İlyas.
Siz nə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artmasına ehtiyac var mı? 2 milyard dollara çatmasına ehtiyac var mı?
Sizin də bu barədə fikriniz varsa, bizim saytımıza gəlin, www.azadlıqradios.az və forumumuzda iştirak edin, fikrinizi deyin və biz imkan olan kimi onu efirdə səsləndirəcəyik.
Hələli efirdə xəbərətər verilişidir. Siz bizim verilişə 8-dən 10-a qədər Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və AM 1530 12.96 tezliklərində də rayonlarda qulaq asmaq mümkündür. İraqda hərbi vəziyyət qızışa bilər. Şiələrin lideri artıq bəyanat verib ki, Amerika ilə İraq hökumətinin qoşunları müqavimətlərini dayandırmasalar, açıq müharibə başlayacaq. Müqtədə Əs-Sədr Şiələrin lideri bildirib ki, İraq hökuməti barışığa əməl eləmir. Yəni, Şiə nümayəndələrini hökumətdə yer ayırmır onlara və hətta onlara qarşı qətillər də törədir.
İraqda doğrudan mı yenidən müharibə başlaya bilər? Amerika bu barədə nə deyir? Rövşən Rayboğlunun xəbəri.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice jurnalistlərlə söhbətində İraqın baş naziri Nuri Məlikinin təhlükəsizliyi möhkəmlətmə cəhdlərinə yüksək qiymət verib. O həmçinin məmnuniyyəti qeyd edib ki, sünni, kürd və şiə liderlərini özündə birləşdirən İraq hökuməti heç vaxt bugünkü qədər effektiv işləməyib. ABŞ dövlət katibinin İraqa səfəri Bağdat hökuməti ilə Müqtada sədrin Mehdi Ordusu kimi tanınan şiə İraqlı qüvvələri arasındakı silahlı qarşıdurmanın böhranlı məqamına təsadüf edib. Son 5 gün ərzində ölkənin müxtəlif yerlərində və o cümlədən Bağdadın sədri Sidi kimi tanınan Şiə rayonunda şiddətli döyüşlər baş verib. Müqtada sədrin İraq hökumətinə son sülh təklifini dünən Nəcəf şəhərində həmçinin nüfuzlu Şiə din xadimi olan Salah Əl-Ümbeydi səsləndirib.
Ənni əvəccühü axirə təhdir və kəlam lil hükumə l-əraqiyyə ən tərəvi.
Bu mənim İraq hökumətinə son müraciətimdir. Ya o sağlam düşüncəyə üstünlük verib sülh yolunu seçəcək, ya da özü-özünü keçmiş hökumətin gününə salacaq. Onlar yaraqlı qüvvələrin hökumətin işinə müdaxiləsini dayandırması isə biz ölkəmizin azadlığı uğrunda müharibə elan edəcəyik. Sədr Nuri Məlikinin hökumətin ABŞ qüvvələri ilə müttəfiq olduğuna görə pisləyərək İraqın suverenliyi və müstəqilliyini qorumağa çağırıb. Müqtada sədrin dediyinə görə onun ötən ilin avqust ayında barışıq elan etməsinə baxmayaraq, hökumət onun idarələrini bağlayıb və hətta tərəfdarlarının qətlinə yol verib. Son müraciətini İraq hökuməti siyasətdən kənar etmək hədəsilə Müqtada sədri Mehdi ordusunu tərk silah etməyə və tutduqları dövlət binalarını hakimiyyətə təhvil verməyə çağırıb.
Rövşən Rayboğlu, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq, qısa fasilədən sonra biz yenidə burada olacaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Türkiyədə Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 34-cü tur Romanın xal itirməsi ilə əlamətlər olub. Paytaxt futbolçuları Livorno ilə ev oyununda heç-heç eləyiblər 1-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Milan Regina 5-1, Atalanta Juventus 0-4, Torino Inter 0-1, Fiorentina Palermo 1-0. Inter 78 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 72 xalla ikinci, Juventus 67 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 35-ci turunda Manchester United istisna olmaqla qalan favoritlər qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Fulhemi, Arsenal isə evdə Reading-i 2-0 hesabı ilə məğlum edib. Chelsea də səfərdə Everton-dan güclü olub 1-0. Manchester United isə Blackburn-lə səfər oyununda bir xalla kifayətlənib 1-1. Manchester United 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 78 xalla ikinci, Arsenal 74 xalla üçüncü yerdədir.
İspaniya premyerasında 33-cü tur Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə yadda qalıb. Kataloniyalılar evdə Espanyolu məğlub eləyə bilməyiblər. 0-0. Real səfərdə Racing-ə şans verməyib. 2-0. Daha iki oyunun nəticələri: Sevilla Almeria 1-4. Villarreal Valladolid 2-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 72, Villarreal 62, Barcelona 61 xal.
Türkiyə çempionatının 31-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Beşiktaş, Çaykur, Rize Sporu, Sivaspol isə Ankara Sporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe Dənizli Sporu darmadağın edib 4-1. Qalatasarayda İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə oyunda qələbə qazanıb 3-0. Trabzonspor Gənclər Birliyi oyununda isə qapılara qol vurulmayıb 0-0. Fenerbahçe ilə Qalatasaray hərəyə 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Sivasporun 67, Beşiktaşın 64 xalı var.
Və nəhayət Azərbaycanda. Azərbaycan çempionatının 22-ci turu Olimpikin Neftçi ilə xal fərqini yenidən 6-ya çatdırması ilə əlamətdar olub. Bütün oyunların nəticələri belədir: Simurq Neftçi 0-0, Masallı Olimpik 1-2, Qəbələ Abeyin 2-0, Inter Qarabağ 1-0, Gənclər Birliyi Turan heç-heçə 1-1, Standart Xəzər Lənkəran 0-1, Bakı Kərvan yeni heç-heçə 3-3. Olimpik 53 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir. Neftçi 47 xalından ikinci yerdə qərarlaşıb, Inter Xəzər Lənkəran 43 xallı 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda hava haqqında xəbər sizə çatdıraq. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz saatlarında günəş parlayacaq deyir sinoptiklər. Bu gün ərzində yağış gözlənilmir. Paytaxtda 15-17 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da gündüz əsasən yağış yağmayacaq. 13-18 dərəcə isti olacaq.
Biz sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Saatın son xəbərlərini bir də nəzər salaq.
İraqda Şiə lideri Müqtada Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa açıq müharibə elan edəcək.
Dünyada ərzaq qıtlığı dünyadakı siyasi böhrana səbəb ola bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi başa çatdı, amma biz saat 9-da da yenə də efirdə olacaq. Bizi dinləməyi unutmayın. Xəbər Ətərdən sonra isə
Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-dakı verilişimizdə siz 101.7 FM-də və həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi başa çatdı. Dünyada baş verənləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Ülkər Akif qızım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radio dastan, bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu əsr olunur.
O zirvəsinə özü edam kürsünə çıxan adam kimi tək-tənha gedirdi.
Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz
okna, iz okna vidiş ti. Bu günlərdə Moskvada Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında ilk kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad. Tilsimli realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Avutalıbovun və professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işığızı görüb. Albomun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Какой портрет, какой пейзаж. Ramiz Avutalıbovun Əşrəf Murad haqqında kitaba yazdığı ön sözdən. Ötən əsrin 80-ci illərin əvvəlində rəssam, tənqiçi və yazıcı Grigori Anisimovun Gogol bulvarındakı emalatxanasına baş çəkdim. Gözüm divardan asılan balaca bir rəsmə sataşdı. Heyrətamiz kolariti, ustalıq yağan kompozisiyası, qeyri-adi ruh enerjisi vardı. Sənin əmirliyin Leningrad Rəssamlı Akademiyasının məzunu Əşrəf Murad çəkib. Qiyamət rəssamdır. Amma vətəndə qədrini bilmədilər. Heç olmasa Bakıda sərgisi təşkil edilsə çox yaxşı olardı. O illər Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Respublika Ali Sovetinin deputatı idim. Bu yüzdən Grigori Anisimova söz verdim ki, Bakıda mütləq Əşrəfin sərgisini təşkil edəcəyim. Vətənə dönüncə, Rəssamlar İttifaqının sədri Yusif Şeynovu MK-ya çağırdım və çox ehtiyatlı şəkildə eyham vurdum ki, Bakıda Əşrəf Muradın sərgisini açmaq pis olmaz. Ancaq Yusif Şeynov qayıtdı ki, bu rəssam psixi baxımdan çox da sağlam deyil. Onun işləri sosialist realizminin ideoloji çərçivəsində uyuşmur. Əşrəfin həmkarının belə ucuz argumenti məni qəzəbləndirdi. Ona, Əşrəf Muradın rəsimlərindən ibarət ekspozisiya təşkil etməsəz, sizə münasibətim kəskin dəyişəcək. Bunu düşünün, dedim. Görünür sözlərin təsirini göstərdi, qərar qəbul edildi və 1984-cü ilin oktyabrında Bakıda həmin sərgi açıldı. Ах, вернисаж, ах, вернисаж.
Какой портрет, какой пейзаж. Рәссамın həyat tarixçəsini yazıcı publisist Sara Nəzirova və xalq rəssamı Oktay Sadıqzadə ilə vərəqlədik. Əşrəf Murad kim idi? Hansı mühitdə doğulmuşdu? Hansı mühitdə böyümüşdü? Müəllimləri kim idi?
Əşrəf Murad dahi bir rəssam idi. Yuxarı məhəllədə yaşayırdı. İmkanlı ailədə doğulmuşdu. Onun atası öz ailəsini gembol saxlaya bilirdi. 5 qardaş idilər, bir bacı. Bacısı hələ də sağdı. Qardaşlardan heç biri qalmayıb. Hamısı da belə peyvənd uşaqlar idilər. Təhsilli idilər. Axırıncı qardaşı yaxınlarda vəfat elədi. O, özü də Odessa'da oxuyub qutarmışdı, mühəndis idi. Əşrəf Murad özü isə əvvəlcə əlbəttə Əzmizadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbini qutarmışdı. Ondan sonra da Leningradda Repin adına Təsviri İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun Boyakarlıq Fakültəsini qutarmışdı. Çox gözəl təhsil görmüşdü. Onun müəllimlərindən biri də məşhur rus rəssamı Yahansın idi. Hətta o vaxtdan orada təhsil alarkən Yahansın özü
özü onun diplom işini görüb təəccüblənmişdi ki, bu gənc uşaqda belə rəng hissi hardandır? O rəng hissi isə Azərbaycandan idi. Çünki Əşrəf Muradoğlu tirmələri görmüşdü. Çünki Əşrəf Muradoğlu xalça üstündə böyümüşdü. Çünki o bizim ağ şanı, qara şanının bəhməzini görmüşdü. Elə onun rəngləri də bəhməz kimi belə qatı, tutumlu idi. Əşrəf Muradoğlu imkanlı ailədə doğulduğu üçün və təbiətin ona bəxş elədiyi çox şeylərə görə dünyanın hər bir ləzzətini görmüşdü gəncliyindən. O çox gözəl oğlan idi. Hündür boy, ağ bəniz, saçları biraz sarışın, gözləri biraz ala, hamına vurulurdu. Uşaqlar da, qocalar da, qadınlar da. Hətta Mikayıl Abdullayev deyirdi ki, Mikayıl Abdullayevin nəslindəndir də, o nəsildəndir. O deyir ki, Əşrəf Muradoğlu ilə biz küçədə gedəndə hamı ona baxırdı. Onda o qədər zahiri gözəllikdən də başqa, o qədər cazibədarlıq, o qədər xeyrxahlıq, o qədər işıq vardı ki, doğrudan da deyir, o hamıya işıq saçırdı. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз? Yaxşı, bəs onun başqa rəssamlardan, yəni dövrünün rəssamlarından özü də rəssam bolluğu vardı yəni Azərbaycanda o dövrdə. Bu rəssam bolluğunda onu başqalarından fərqləndirən nə idi, Sarıxan?
Deməzdim ki, rəssam bolluğu var idi. Hələ rəssamlar ittifaqının üzvü olmaq, rəssam olmaq demək deyil. Amma əlbəttə onun dövründə artıq bir 10 nəfəri göstərmək olardı ki, bu 10 nəfər 20-ci əsrin Azərbaycan təsvir incəsənətinin yaradıcıları olublar. Onların arasında Səttar Bəhmuzadə vardı, Ələkbər Rzaquliyev, Rasim Babayev, Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Mir Cavadın kiçik qardaşı və ondan heç də geri qalmayan böyük istedada malik idi. Amma Əşrəf axıra qədər, başlanğıcından axıra qədər böyük rəssam idi. Özü də o elə bir dövrdə yaşamışdı ki, siz bilirsiniz ki, sosrealizmin diktaturası idi və ona qarşı onun tələblərinə cavab verməyən əsərlər əlbəttə təqdir olunmurdu. Elə rəssamların həyatı da çox çətin olurdu. Və belə adamlar çox nadir idi. Həmin o nadir adamlardan bəlkə də o vaxtda yeganə, o yolu gedən yeganə tənha adam Əşrəf Muradoğlu idi. Fazil Nəcəfov, Rəssamlar İttifaqının üzvü Böyük Heygel Daraş, onu yaxşı tanıyırdı. O deyirdi ki, bizim mühdümüzdə bir neçə adam var idi ki, biz bir-birimizi başa düşürdük rəssamlar. Amma Əşrəf Muradoğlu tək tənha edirdi o yaradıcılıq axtarışlarında tək tənha öz zirvəsinə özü edam kürsüsünə çıxan adam kimi tək tənha gedirdi.
Bakıda Əşrəfin sərgisini görmək böyük xoşbəxtlikdir. Burada od püskürən insan qəlbinin rəsimlərini görürsən, daim diri və daim döyünən bir qəlbin. Gələcəyin tarixçiləri hələ ona yer tapmalı və böyük rəssamın tilsimli realizminin miqyasını müəyyən etməlidirlər. Moskva rəssam Grigori Anisimov, 3 oktyabr 1984-cü il.
Əşrəf Muradoğlu mənim ən yaxın tanışlarımdan birisidir. Çünki o mənim qardaşım daha yaxındır, onunla dostdular. Bir ildəndilər, bir yerdə oxuyurdular, həm rəssamlı məktəbində, sonra institutda öyrənən üçün Azərbaycan incəsənətində xüsusi yeri vardı. Özü ki, bu şəxsiyyət adam çox bədbaxt olduğu getirməyib, çox faciəli həyat sürüb. Ona baxmayaraq, onda olan keyfiyyətlər ki, vardı xasiyyəti də. Çox şən, ondan çox optimist, çox zatıdır, afatçıdır. Amma ki, həyatı ondan çox getirməmişdir. Sonra biraz da xəstə oldu, ruhu xəstə. O rəssamların çoxunda vardı onda. O da hətta biraz təbii hesab olunur. Mənim onu tanışdığım başlayıb demək 48-ci ildə. Tez-tez gəlib gedirdi bizə. Sonra belə olub ki, bir vaxtlar bir yerdə işləmiş Əşrəfdə. Amma deyirəm ki, o akademik qutarıb gələndən sonra Bakıya. O da belə deyək, o vaxt ki, tendensiya vardı rəssamlıqda, realizm üslubunu işləyirdi. Amma görünür, bu onun üçün lazımı qədər yüksək deyirdi. Onun başqa tələbatları vardı. Çünki əsli rəssam belə oldu da, o həyatı tələbatlardan başqa hər şey ki, öyrüşmüş adı gözlə baxmağa, onda daha başqa görürsən, başqa bir tələbatlar əmələ gədir. Nostalji.
Bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz bu radiodastan bənzərsiz rəssam Əşrəf Muradoğlu həsr olunur.
Əşrəf Murad bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanıdır. Fazil.
Neydi, onu
əsərlərində nə vardı? Nə vardı ki, məhz
onun əsərlərində
bəyənmirlər onu da.
Əsl realizm var idi.
Əsl
yəni dövrünün faciəsi, insan tənhalığı. Onun əsərlərində səthi şeylərdən uzaq, hər şeyin mənzinə varmaq, hər şeyin necə deyirlər, qəlbini göstərmək var idi. Bu isə hər adamın xoşuna gəlmirdi. Ona formalizm adı qoyurdular, ya müxtəlif adlar qoyurdu. Mən sizə deyim ki, rəssamlar onu çox hörmət edirdilər. Çünki onun axtarışlarını onlar başa düşürdülər, heç o yolu gedə də bilməzdilər. Təsadüfü deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısında, xüsusilə 20-ci əsrin son 10 illiklərində meydana çıxan rəssamların, gənc rəssamların çoxusu Əşrəf Muradoğlunun orbitində dolanıb sonra özlərini axtarıb tapa bilirdilər.
İstedi ki, hər gördüyü şey daha ifadəli, daha mənalı göstərmək üçün yeni formalar axtarırdı. O da yeni o vaxtı, belə vaxtı ki, o da zaten Sovet vaxtı idi də, ədənişi şeylə çox qabul olunmurdu. Çox çətinli də bunun işlərini qabul edirdilər. Çünki biraz qeyri-adi idi. Bir daha misal deyim sizin şey, bu demək rəhmədə gəlməmişim təxminən bir iki ay qaba. Bu mənim burada altımda işləyirdi. Bu ikinci mərtəbədə, mən üçüncü mərtəbə işləyirəm də, artıq xəstə idi. Amma burada rast gəldim pelikan üstündə, xahiş elədi ki, onun bu işini tazə zan işləyib, əsər işləyib, onun baxımda məsləhətləşmir. Həmişə o vaxtı təbii şey hesab olunur, bir-birini işlərimizi göstərirdi. Mən girdim ona da emalıqlanasına, emalıqına çox bərbət hal deydi, olduysa. Amma mən gördüm bir an böyük komisar işləyib, tablo işləyib, çox böyük, təxminən 2 metr yarım, çox böyük, ən böyük tablosundan. Davrusu mən çaşıb qaldım. Mən hələ şey görməmişdim. Hər halda bizim sənətkarların arasında rəssamların arasında o dərəcədə yüksək keyfiyyətli, doğru mərcaşdır deyə. Özü belə yaxşı çəkilib ki, var şey, rəsmi cəhətdə. Rəng cəhətini demirəm ki, ruslar demək, dotteri diyalı var şey. Rəngin gücü o da gərgindir ki, o da mənalıdır ki, o da kəskindir ki, bursa doğru, alı vali eləyir. Hansı rənglərində işləyib, necə işləyib onu? Demək, belə sujətdir də, qadın xeylağda oturub, birinci planda böyük, dal tərəfdən demək, küləy tərəfindən. Sonra bir anda kişidir, onun özü böyük oturub. Sonra dalda da, fonda da dənizdir. Qeyri-adi dəniz, yaşıl rəngində, göy yaşıl rəngində, olduca mürəkkəb rənglərlə burası. Bu qadın belə işlənib ki, baxın, görsün, onu kim işləyib. İnanmadı ki, bu Əşrəf bunu işləyə bilər. Çünki axır vaxtlar onun bir qədər üslubu başqa cürdür də, bir də avantqarda da da yaxındır. Amma bu, ruslar demək, topili deyələr. Dün bəlkə bunu kömək eləyiblər. Tahir Salahı, gördüm ki, o Tahir dəli dörür. Bəlkə Mişail Abdullayev gördüm, o da dörür. Heç yanlarından keçmir. O da orijinal, heç kəsə oxşamayan. Belə oldu ki, soru sovasın fikirləşdirir. Bəlkə mən bu yuxudu görmüşəm bu. Çünki reyəndə şey oxşamırdı, doğrudur nəyə. Sonra ikinci dəmi gən hələ sovasın. Bir qapsa həmişə açıq olur deyə, fulzad yoxdur. Döyülüb keçdim içəri, gördüm oturaz atda, bir dənə kravat fason var deyə. Fikirə gedib, çox fikirə gedib belənci bir an. Əşrəf salam verir. Hə, salam verir ki. Hələ bir keçir, məni görmür burası. Onu gör, kartin oradadır. Tablo oradadır burası.
Durur mu indi o tablo?
Əsələ onda olur ki, o yoxdur. Necə oldu, etdi, nə oldu? Çünki bu, rəhmətə gedəndən sonra onun sərgisini dətdirir xaricdə. Almanya dardır, qədimdə dördündə. Göndərdən, ondan sonra işlər nə oldu? Qeydib gəldi, bilmirəm. Çünki bu yaxınlarda onun belə sərgisi oldu. Orada yoxdur. Halıcı broşür çıxır ki, orada da yoxdur kartina.
Bütövlükdə sənətdə və o sıradan Əşrəfin sənətində adamı məftun edən nədir? Səmimiliyin, doğruçuluğun, yüksək gözəlliyin gücü, süjetin yüklənməməsi, rəssamın müdrikliyi, onun uşaq kimi təmizliyi, sadəlövdüyü. Fransızlar öz Napoleonlarını heç tanımırlar. Əşrəfin təkcə bu deyiminin qiyməti yoxdur. Axı yüz illər ötsə də fransızların Napoleona pərəstişi hələ də qalıb. Rasim Babayev rəssam.
Necə
necə yaşayırdı Əşrəf Muradoğlu? Yəni quruluşa nifrətini necə ifadə edirdi?
Bilirsiniz, o çox gözəl yaşamışdı gəncliyində. Deyirəm də, müharibə illərində o rəssamlıq məktəbində oxuyanda hamı müharibədən sonra çox çətinlik çəkirdi, aclıq çəkirdi. O isə fırçalarını ağ kostyum almışdı. Fırçalarını o qolunun altına həmin kostyuma silirdi, təmizləyirdi. Yəni bunun üçün əşya şey, geyim bir şey deyildi. Özü də çox baməzə adam idi. Məsələn, ona müəllimlər danışırdı ki, hərbi dərsdə. İndi bildiniz də mən nə dedim. Əgər düşmən gəlirsə biz nə etməliyik? Əşrəf Muradoğlu oradan deyir, geri qaçmalıyıq. Zarafatla bütün sinif gülürdü. Yəni o çox azad bir insan idi. Əvvəlcədən də azad bir insan idi. Bütün bunlarla çox gözəl yaşayırdı. Bütün bunlarla bərabər günlərin bir günündə o bütün bunları atdı, tərki dünya oldu. Yalnız öz əsərləri üçün yaşadı. Onun emalatxanası çox balaca bir emalatxana idi. Demək ki, tablo ilə onun arasında o gedib gələ bilərdi yalnız dar cığırla 2-3 metr. Ondan artıq gedib gələ bilməz. Bax, onun tutduğu yol uzun illər bax bu yol idi. Bir də getdiyi yer olardı Şıxıf Çimərliyinin özdə piyada. Şəhərdən, yuxarıdan, İnşaatçılar prospektindən o piyada gedərdi, gələrdi. Ya yaz, qış, təsadüfi deyir ki, onun elə dəniz rəsimləri var. Son dərəcə gözəl.
Amma onun o başqa qədər təbulları vardı. Misal ki, Stalin Bakıda, Bağronla bir etərdədir. Onun üçün işləməmiş ki, bu Stalin portretidir, ya Bağron portretidir. Çünki iş özü əsərəsi, o da qeyri-adidir ki, o da cəlbələcək, o yaddan çıxır ki, bu nə temur, nə deyirəm? Bağron məsələsi dör burada. Ümumiyyətcə, o rəssamlıq prinsipləri vardı, onları göstərməkdir. Onda ki, o keyfiyyətlər vardı, böyük yaradıcılıq keyfiyyətlərə talant var ki, odur, qeyri-adi Stalin. Mustalina az oxşu, amma o qədər maraqlı idi. Biraz olab, bilsin ki, dərcə bir balaca takoy da Grateskova deyirlər, takoy ondan. Həmçə bağır o da zatdı. O üçün hətta o patablı çox qiymətlidir. Dediniz, o obrazlar vardı orada. Bu da oxşamda, amma ki, obraz Mustalina. Bu bağır o. Amma bir qədər qalqdı da maraqlıdır. Biraz gülməlidir. Məsələn, onda ki, ürəkdən işləmə. Hamısı qalibdən ürəkdən işləmə. O qədər bunda səmimiliyi vardı, işlərində də, yaradıcılığında ki, hələ o pat kupat dəyirdi babşi.
Dahi Əşrəfin gözəl sərgisi xaricdə göstərilməlidir. İnsanlar insanlıqdan çıxmasalar bu rəssam əbədi yaşayacaq. Rəssam Müslüm Abbasov.
Demək istəyirdim ki, Əşrəf Murad, mən işitmişəm ki, o tutulub həyatının bəyən dönəmində.
Bəli.
Nəyə görə tutulmuşdu? Hansı suçuna görə tutulmuşdu? Onu nədə günahlandırır?
Paxıllığa görə. Paxıllıqdan da başqa. Bilirsiniz, onun atasını bir qazan qızılla, mis qazanlar bilirsiniz də, böyük aş qazanları. Onunla gəlib aparmışlar. Axı, bu imkanlı ailədən idi. O vaxtlarda Sovet dövründə bilirsiniz ki, hamı gərək eyni cür yaşasın.
Eyni cür düşünsün.
Düşünsün, bəli. Ondan sonra onun qardaşı Hüseyn, həmin o kiçik qardaşı, ondan sonradır ki, onun yaradıcılığının qorunmasında, irsinin saxlanmasında çox böyük rol oynamışdı. O universitetdə oxuyarkən hələ o vaxtlar hardasa 50-ci illərin axırında Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağını qaldırmışdı. Onu universitetdən qovmuşlar. Bəli, belə ailələr həmişə göz altında olurdu da. Təbii ki, sonra o Əşrəfin azad düşüncəsi.
Harun da bu Hüseyin bayrağı, çox maraqlıdır.
Azərbaycanda elə ailələr vardı ki, hörmətini saxlayırdı və sevirdi. O, Respublikanın qədrini bilirdi, əlbəttə bayrağını da saxlayırdı. Hətta onun bir ilk Mercedes maşını Bakıda, Azərbaycanda xalq arasında, yəni əhali arasında yalnız elə onda idi. Hamısı yığışırdılar, rəssamlar bu maşından gedirdilər o yana, dallarından da uşaqlar qaçışırdı o köhnə məhəllələrdə. Yan demək istəyirəm ki,
deyirlər özə ki, ancaq o vaxt bircə Bağırov da varmış o.
Hə, Bağırovun da bir də Mercedes maşını vardı, bir də onda var idi. Bəli. Hə, yan demək istəyirəm ki, bunlar hamısı paxıllıq doğurmaya bilərdi. Onun əslində onun gözəlliyi, Allahın ona verdiyi istidad, onun xeyrxahlığı, onun sərbəst düşüncəsi, özünü sərbəst aparması göz çıxardırdı, əlbəttə. Əlbəttə göz çıxardırdı və bir balaca bir bəhanə ilə bunu salmışdılar ora. Qaranlıqda saxlamışdılar, əzab vermişdilər və bu onun bütün həyatı boyu böyük bir iz qoyub getmişdi.
Nə qədər qaldı?
Çox az müddətə, çox az müddətə. Çünki ona heç bir şey yox idi ki, bir bəhanə gətirsinlər, onu saxlasınlar. Amma o az müddətdə kövrək qəlbli rəssam üçün bəs idi.
Bu neçə ildə olub təxminən?
Hardasa 60-cı illərin lap əvvəllərində.
Siz dediniz ki, o azad fikirli bir adamıdır.
Çox.
Aha. Bu azad fikirlik onun əsərlərində necə öz əksini tapırdı Sarıxan?
O səs verməni təsvir eləyirdi. Bir müsavatçıya bənzər bir adam gəlir, səs verir, yanında da hərbiçi əlində də tüfək dayanır. Yaxud o Lenini təsvir eləyirdi, əllərindən qan tökülür, Lenin qan dəryası içərisindən görünür. Tamamilə bənzərsiz şeylər idi. Kirişkovanı təsvir eləyirdi, Krupskayanı təsvir eləyirdi, Stalin Tehran konferensiyasını təsvir eləyirdi. Bütün bunlar çox bənzərsiz şeylər idi.
Yəni fərqli o dövr rəssamlarından?
Əlbəttə, o O cür portretlər yox. O ənənəvi portretlər deyildi. Bu dövrünün hadisələrin məğzinə varan bir rəssam idi.
Bəs sonraki taleyi necə oldu Həşək Maradoğlu'nun?
Sonraki taleyi o bütün ömrünü əlbəttə yalnız öz əsərlərinə sərf elədi. Vəfat eləyəndə də biz başqa ölkələrin məşhur rəssamlarının həyatlarını oxuyuruq və onlara heyran qalırıq, onların çətin həyatlarını kədərlənirik. Amma özümüzünkiləri yalnızda görmürük. O, əslində, o, keçmişdə sizin paralel küçə, Qubanov küçə sədlanırdı. İndi bilmirəm adı necədir. Həmin küçədə onun ayaqları tutulmuşdu.
Zivər bəy Əhməd bəyəvdə.
Zivər bəy Əhməd bəyəv küçəsində. Ayaqları tutulmuşdu, belə artıq soyuq vaxtı idi. Qardaşına gəlib dedilər ki, bilirsinizdir, biz Əşrəfi yolda gördük, köməlib oturmuşdu. İstədik kömək eləyək geçsin, o dedi ki, gedin, yolunuzla gedin, eyb yox, mən özüm durub gedəcəyim. Qardaşı Hüseyin söyləyir ki, yəqin ki, indi istəmir də, mən də xasiyyətini bilirəm ki, onun işlərinə qarışmaq lazım deyil. Amma ürəyim dözmədi, deyir, harada saat 3-də gənə getdim, baxdım, gördüm, deyir, həmin vəziyyətdə orada durur. Xəstəxanaya apardılar və orada keçindi. Simalara
Əşrəfin rəsimləri anlam baxımından kompozisiya və ya rəng anlayışlarını çox-çox aşır. Bu rəsimlər bu azman rəssamın həyatının özüdür. Artıq və gərəksiz hər şeydən azad. Bunu hər birimiz diləmirikmi? Rəssam Fərhad Xəlilov.
Gəncliyində sevdiyi bir qız vardı, hətta ona yazdığı məktubu da göndərməmişdi. Çox gözəl bir məktubdur, olduqca lirik, savadlı və ülvi hissləri olan bir insanın yazısıdır. İndi də qalır, artıq o İncəsənət Muzeyində saxlanılır. O qızı da götürüb qaçdılar və bu heç vaxt o daha evlənmədi. Mənə onu sevən rəssamlar danışırlar ki, bir dəfə rayondan gələndə maşında Şıxıf ərazisindən keçirdilər. Orada bir də görürlər ki, yağış yağır, axşamda qaranlıq düşür. Görürlər kimsə gedir, ah, bu Əşrəf Muraddır. Saxlayırlar maşını, deyirlər ki, Əşrəf, min gedək. Deyir ki, yox, yox, siz gedin, gedin. Deyir ki, gedirik də Əşrəf, otur, min gedək. Yox, siz gedin. Yəni, o öz tənhalığını heç kimə vermək istəmirdi. There'd never
be another love, another time. Yaxınları vardı bu, çünki bu da belə apşitin adamdır, ünsiyyətdə olan adamdır, ümumiyyətcə. Amma axıra vaxtlardı bu xəstə olandan sonra, hamısıdır, hər kəsən öz dərdi vardır. Son anda, deyirəm də, burada masiyyət qoyda yaşayırdı, evi yoxdur. Hələ emanətxanada yaşayırdı, evi ikinci mərtidir burada. Maskokunun baxanda da yoxdur. Biri yığışdursun, zəllüsün, yabdır, bizim eyni zadındır, ne gəldi indi, haradan saldı. Ötü maddi şəhətindən çox çətinli çətindir. Hələ orada dört keçirmişdir, emalıqlamadır. Birdən-birə ona xəbər tutan olmadı. 2-3 gün keçəndən sonra məlum oldu ki, Əşrəf yoxdur. Biz nə qədər hələ cüləsləmlər burada rəmbədə gedirik, emalıqlamadır. Tuşta lübil sveti
Когда продал свой дом
bütün çağdaş rəssamlığın Tisiyanı və ya Napolyonu anlayan Azərbaycanlı. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Milyonu, milyonu, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. Əşrəf Muradı bu izdə andılar. Yazıcı publisist Sara Nəzirova. Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə. Aparıcı Sevda İsmaillə. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli. Milyonu, milyonu, milyon ayxruz. İz okna, iz okna, iz okna vidişdi.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.